Mit navn er Sofie Lier. Jeg er journalist på Den Uafhængige. Og i dag, der er den uundgåelige vores interview med Per Henrik Hansen, Ph.D. i koldkrigs- og efterretningshistorie. Og det er det, fordi han indgående kan fortælle om, hvordan russiske spioner fungerer i Danmark. Læg for eksempel mærke til den del af interviewet, der handler om likvideringer. God fornøjelse.
Nu har vi en vaskeægte ekspert på, nemlig Per Henrik Hansen, som er museumsleder på Langelands Museum og Ph.D. i koldkrigs- og efterretningshistorie. Til at fortælle os lidt mere om de her russiske spioner, som er ansat på ambassaden i København. Per Henrik Hansen, hvem er de her spioner?
Jamen, umiddelbart, så er de jo diplomater. Det er typisk måden, man gør det på. Du tager din... I gamle dage var det KGB, i dag er det SVR, hedder det. Din mand fra den her efterretningstjeneste, du giver ham det, man kalder for en dækstilling. Det vil sige, at man udstyrer ham med diplomatisk immunitet, og man giver ham titlen af anden sekretær, eller sportsattaché, eller kulturattaché, eller konsulatmedarbejder. Og så tilknytter man ham det russiske udenrigsministerium, og så bliver han sendt til Danmark for at arbejde på den danske ambassade.
Men han arbejder så ikke som diplomat, hvis han er spion.
Også. Det gør han også. Gør han også. Ja, det er det, der, du bliver jo nødt til at fastholde, hvad skal man sige, dit dække. Så hvis du nu sidder i visumafdelingen, det er din officielle tilknytning, så bliver du nødt til at sidde dernede en gang imellem og behandle visumansøgninger og det ene og det andet. Så er det jo ved siden af. Det er jo der, alt det i gåsøjne spændende og for os danskere problematisk sker, ikke? Det er jo, når han i andre sammenhænge så skal udføre sit arbejde som efterretningsmand.
Og man kan sige, at PET har lavet den her aktuelle trusselsvurdering, hvor de ligesom har fundet ud af, at der er russiske spioner. Ved du, Per, hvordan de har fundet frem til det?
Det er jo ikke noget, man bare lige finder ud af for det første. Og hvis de får det til at lyde sådan, at det er en stor overraskelse for dem, så tør jeg næsten godt love, at det er det ikke. De har et fint og velfungerende system, der gør, at man sammen med eksempelvis alle NATO-landene har et godt overblik over, hvem der er medlemmer af den ene og den anden efterretningstjeneste i de forskellige lande. Fordi nogle af de her diplomater, de cirkulerer jo rundt i forskellige lande. En efterretningsofficer, der har været stationeret i England og arbejdet der nogle år, han har måske haft lidt problemer med de lokale sikkerhedstjenester, og nu er jorden begyndt at brænde under ham, så flytter man ham til et andet land eksempelvis,
men
hvor han skal lave nogle ting.
Ja, men hvis det ikke kommer som en overraskelse for dem, og det lyder egentlig også på dig som om, at det ikke bare er noget helt nyt, at der er de her russiske spioner i Danmark.
Det er det ikke.
Jamen, hvorfor gør man så ikke noget ved det?
Det kan der være mange forskellige årsager til. Altså, du skal jo kunne fange folk i at gøre noget, der er ulovligt. Og hvis du ligesom ikke kan det, så...
Spionage er vel ulovligt, kan man sige.
Ja, men hvis du ikke kan fange dem i at spionere, så er det et problem. Du kan også have den tilgang, der hedder, jamen, vi holder lav profil, vi følger dem, og så ser vi, hvad det er, de gør. Vi følger dem i det skjulte, og så ser vi, hvem har de kontakter, hvad har de af netværk, hvordan opererer de.
Men så skulle de vel ikke være gået officielt ud med en trusselsvurdering, vel?
Det kan der være mange forskellige grunde til, og det kan også godt være, at det er andre steder i systemet, man siger, nu skal vi lige have en skarpere udmelding på, hvad de der russere går og laver. For det kan godt være, at man i et helt andet politisk spil tænker, nu er der alt det med Ukraine, Rusland puster sig op, og det ene og det andet og det tredje. Vi skal have danskerne til at forstå, at det der med russerne, det er altså bare ikke for sjov. At de også er her.
Det, jeg har bidt mærke i... Det er, at der bliver skrevet, at der er tale om spionage, påvirkning, chikane, forsøg på ulovligt at anskaffe sig produkter, teknologi og viden, samt i helt særlige tilfælde likvideringsforsøg. Jeg kunne godt tænke mig lige at bide fat i det aller sidste, selvom vi snakker helt særlige tilfælde. Likvideringsforsøg, altså kan du lige gøre det lidt konkret? Det er simpelthen en spion, som likviderer hvilken dansker?
Det behøver ikke være en dansker. Det kan være en eksilruser. Det kan være folk, der på den ene eller på den anden måde er en torn i øjet på et givet regime. Det er sket flere gange. Vi har haft flere sager i Danmark, hvor besynderligt nok bulgarske statsborgere er blevet kidnappet og ført ud af landet af den bulgarske efterretningstjeneste, og den ene han døde vist den dag i fængslet. Vi havde episoden i London med Markov, den berømte sag, hvor også en bulgarsk statsborger, han bliver langtidssnigmyrdet, hvis du kan kalde det det. Han bliver i bedste James Bond-stil, bliver han prikket i benet med sådan en lille bitte kanyle for enden af en paraply, og så bliver der skudt sådan en resinkugle ind i benet på ham, som er et giftstof, som virker langsomt. Ligesom vi havde polonium med Litvinenko, da han døde, og Tripal-sagen.
Ja, og vel egentlig også Novichok, som fra nyligere eksempler.
Ja, forskellen er, kan man sige, fra Markov og nogle af de andre her, det er jo, at hans lille episode var døde, ligesom Litvinenko. Og det er ikke det lyder forkert, men det er ikke ualmindeligt. Paradokset ved Markov-sagen er, at det var jo rent faktisk en dansk statsborger, der var involveret i den likvidering. Så man skal ikke gøre sig ret mange illusioner om den her verden. Alt kan lade sig gøre, og graver man længe nok i det her, så tænker man, ja, okay.
Og det er jo ikke kun russernes efterretningstjeneste, der er nogle bisser. Det er vi jo for så vidt også selv. Man kan sige, den russiske ambassadør Vladimir Barbin, han siger, at de her anklager fra PET, de er ligesom blevet fremsat for at forsøge at dække over PET's egen skandale med NSA og adgang til de her telekabler, som er blevet brugt til at aflytte danskere og også politikere, som Angela Merkel i øvrigt. Er det sandsynligt til nej? Altså?
Der tænker jeg, at han lige skal læse op på sagen, for PET har ikke noget med de der kabler at gøre som sådan.
Kan du uddybe det?
Ja, hvis det er rigtigt, det der er kommet frem, så er det en aftale mellem Forsvars Efterretningstjeneste og NSA angående de her kabler. Det har PET sådan set ikke noget med at gøre.
Så han blander vores efterretningstjenester sammen?
Ja, eller også er han fejlciteret, eller hvad det nu måtte være, men hvis han er korrekt citeret det, du siger der, så er det noget rod, det han får plummet rundt i.
Men lad os sige, at han er fejlciteret her, og at han siger, at det er Forsvars Efterretningstjeneste. Kan det være et forsøg på at dække over det?
Det kan det da bestemt. Som jeg sagde før, så kan det også være, at man på grund af den internationale spænding, der sker i forbindelse med Ukraine, at man fra dansk politisk side ønsker at gøre danskerne mere opmærksom på, at russerne er altså ikke så harmløse, som de går og påstår. Det er ikke os, der er de aggressive, sådan som russerne påstår, men det er dem, der er de aggressive.
Men er russerne i virkeligheden specielt sådan, hvad skal man sige, værre end så mange andre, når det kommer til international spionage? Er vi måske alle sammen lige meget ude og balancere der, hvor at det bliver skadeligt?
Alle er involveret i spionage i større eller mindre grad. Der er ikke ret mange lande i verden, der sådan historisk set har lavet efterretningsvirksomhed og efterretningstjenester være en så aktiv del af den førte udenrigs- og sikkerhedspolitik, sådan set også indrigspolitik, som vi ser det i det gamle Sovjetunionen, og som vi ser videreført i Rusland. Det er noget ganske specielt, hvis man kan sige det sådan.
Og man kan sige, at vi har vel som land Danmark, altså en eller anden form for interesse i, at det ikke i hvert fald skal stikke af med de her russiske spioner i landet. Kan man gøre noget som helst, nu siger du det her med, at vi bliver nødt til at tage dem på fersk gerning, så at sige. Kan man gøre noget som helst andet, end at sidde og vente på, at de jogger i spinaten?
Ja, det kan man jo. Det var det, jeg prøvede at skitsere tidligere, at man simpelthen følger dem tæt og står skjult, så de ikke opdager, at de bliver overvåget. Og så på et eller andet tidspunkt, så når man har travlet netværket og det ene og det andet op, jamen så kan man udvise de her folk. Og så står efterretningstjenesten, eller den russiske efterretningstjeneste, i en eller anden grad på bar bund og er skudt tilbage. Men det er man så også selv, fordi hvis det så sender nogle nye folk, så skal man til at lære dem at kende og lære systemet. De arbejder efter at kende forfra. Så det, på den måde kan det godt være lidt kompliceret. Og i sidste ende, så er det ofte politiske beslutninger. For en efterretningstjeneste, det kan godt have et ønske om, at nu gider vi simpelthen ikke rende efter det her mere, vi vil gerne have udvist den og den og den og den. Det kan man fremlægge i regeringens sikkerhedsudvalg, men hvis regeringen ikke er enige i, at man skal træffe den beslutning, ja, så bliver det ikke sådan.
Tak for det, Per Henrik Hansen, altså museumsleder på Langelands Museum og PhD i koldkrigs- og efterretningshistorie, for lige at klarlægge det her med de russiske spioner.
Tak.
Du har lige lyttet til Den Uundgåelige fra Den Uafhængige. Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på www.duah.dk.